1015, στο κεφάλαιο ΙΒ της Επιστολής προς Κορινθίου της πρώτης. Είμαστε σελίδα 1015, κεφάλαιο ΙΒ. Διαβάζουμε από το 12 εδάφιο. Είχαμε φτάσει μέχρι και το 11 εδάφιο. Διαβάζουμε από το 12 εδάφιο και μετά ο Θεός να μας ευλογήσει. Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα είναι ένα σώμα. Ούτω και ο Χριστός. Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαυτίστημεν εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα εποτίστημεν. Διότι το σώμα δεν είναι ένα μέλος, αλλά πολλά. Εάν είπε ο πους, επειδή δεν είμαι χείρ, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο τάχα δεν είναι εκ του σώματος. Και αν είπε το οτίον, επειδή δεν είμαι οφθαλμός, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο δεν είναι τάχα εκ του σώματος. Εάν όλο το σώμα είναι οφθαλμός, πού η ακοή? Εάν όλο ακοή, πού η όσφρησης? Αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη εν έκαστον αυτών εις το σώμα, καθώς η θέλησε. Μέχρι εδώ, αδελφοί, εδώ αυτό το κομμάτι έρχεται να βοηθήσει λίγο τις σχέσεις της μεταξύ μας. Έχουμε να κάνουμε με μία πνευματική κατάσταση που λέει ότι ο Θεός επισκέφτεται τους ανθρώπους, τους σώζει, τους αναγεννάει, τους προσθέτει μέσα στην Εκκλησία, μετά αφού μετανοήσουν και βαφτιστούν στο νερό, προστίθενται μέσα στην Εκκλησία, προσετέθησαν, λέει, εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές. Πού προστεθήκανε? Στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, στο σώμα αυτό που θεωρείται ότι είναι Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αλλά προσέχτε πώς έρχεται ο Απόστολος Παύλος να αναφερθεί στο σώμα, αφού προηγουμένως έχει πει ότι αυτό το σώμα έχει πνεύμα Άγιο. Αυτό το σώμα έχει χαρίσματα πνευματικά. Αυτό το σώμα έχει μια λειτουργία πνευματική, όπου ο Πατέρας κάνει ενέργειες και θαύματα, ο Ιησούς Χριστός διοικεί και έχει τις διακονίες και συντονίζει το έργο και την κατάσταση αυτή μέσα στο σώμα, τη διοικεί, είναι η κεφαλή του σώματος του Ιησού Χριστού, και το Πνεύμα το Άγιο μοιράζει ίδια καθώς θέλησε. Δηλαδή έρχεται και δίνει χαρίσματα, άρα μιλάει για ένα σώμα, αδελφοί, το οποίο είναι βαφτισμένο με Πνεύμα Άγιο. Δεν μιλάει για κάτι διαφορετικό. Δεν μιλάει για ένα σώμα διαφορετικό. Γι' αυτό όταν λοιπόν προστίθενται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας καινούργιοι πιστοί, η υποχρέωση των καινούργιων πιστών είναι, αφού βαφτιστούν στο νερό, να ζητήσουν να πάρουν και αυτοί το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς να το συζητήσουμε, χωρίς να ενημερώσουμε τους ανθρώπους που προστίθενται μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει οπωσδήποτε να μάθουν ότι μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, πρέπει να ζητήσω και να λάβω τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, και μάλιστα να λάβω και ένα από αυτά τα χαρίσματα τα οποία το Πνεύμα το Άγιο δίνει. Είναι σημαντικό. Γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Έφεσο και συνάντησε κάποιους μαθητές, οι μαθητές διαβάζαν το Ευαγγέλιο, διαβάζαν το Λόγο του Θεού, οι οποίοι όμως δεν ξέραν ακριβώς το θέλημα του Θεού. Και ήρθε ο Απόστολος Παύλος και τους λέει, λάβατε Πνεύμα Άγιο αφού βαφτιστήκατε στο νερό? Λέει όχι, ούτε καν λέει ακούσαμε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Προσέχτε, άνθρωποι οι οποίοι βαφτιστήκανε στο νερό, βέβαια είχαν βαφτιστεί στο βάφτισμα του Ιωάννου, για να ακριβολογούμε, οι οποίοι είχαν πιστέψει ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ξέρανε ότι ο Ιωάννης σύστηνε τον Ιησού Χριστό, αυτή ήταν βασική διδασκαλία τους και προστεθήκανε μέσα στην Εκκλησία. Αλλά ήταν τόσο ανενημέρωτοι για τα πνευματικά, που χρειάστηκε ένας πνευματικός άνθρωπος να τους ενημερώσει και να τους πει ότι λάθος τα ξέρετε τα πράγματα, πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε. Δηλαδή ήταν υποχρεωτικό, ο Απόστολος θεωρούσε υποχρεωτικό ο μαθητής μπαίνοντας μέσα στην κοινωνία των μαθητών, μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού, να λάβει Πνεύμα Άγιο? Βεβαίως, αδελφοί, το θεωρούσε σημαντικό και μάλιστα τους ρώτησε, γιατί αναρωτήθηκε, σου λέει, ποιος σας δίδαξε αυτά τα πράγματα? Ποιος δάσκαλος ήταν αυτός που σας είπε ότι αφού βαφτιστήκατε στο νερό δεν χρειάζεται να πάρετε Πνεύμα Άγιο, να μην το ζητήσετε, και δεν ξέρετε για το Πνεύμα το Άγιο, αφού υποτίθεται ότι όλοι εμείς που διδάσκουμε το Ευαγγέλιο και μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, λέμε ότι όποιος βαφτιστεί στο νερό θα πάρει και θα βαφτιστεί και με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό δεν είπε ο Πέτρος στις πρώτες 3.000 ψυχές? Αυτό δεν είπε και στους υπόλοιπους όταν πήρανε στον Κορνήλιο, όταν πήραν το Πνεύμα το Άγιο, που τους συνέδεσε το Πνεύμα το Άγιο και τώρα πρέπει να βαφτιστείτε στο νερό. Αυτό τους είπε. Αυτή ήταν η διδασκαλία των Αποστόλων. Αυτό λέγανε σε όλες τις εκκλησίες. Και σου λέει, ποιος δάσκαλος σας τα είπε αυτά? Ποιος σας έμαθε ότι μπαίνοντας μέσα στην εκκλησία δεν χρειάζεται να ζητήσω Πνεύμα Άγιο, δεν έχω ανάγκη τα χαρίσματα, δεν χρειάζεται να γλωσσολαλώ, δεν χρειάζεται να προφητεύω, δεν χρειάζεται να γίνω ένα με το σώμα της εκκλησίας, αλλά είναι καλά που βαφτίστηκα στο νερό και τώρα είμαι εντάξει και θα συνεχίσω την πνευματική μου διαδρομή? Όχι, τους λέει. Θα πρέπει να πάρετε Πνεύμα Άγιο. Σε ποιο βάφτισμα, λέει, βαφτιστήκατε? Στο βάφτισμα, λέει, του Ιωάννου. Θα πρέπει να βαφτιστείτε, λέει, στο βάφτισμα του Ιησού Χριστού, εις άφεση αμαρτιών, και με το που γίνεται το βάφτισμα, βάζει τα χέρια πάνω και παίρνουν Πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Γιατί δεν είχαν πάρει πριν? Γιατί δεν το γνωρίζανε? Γιατί δεν το είχαν ζητήσει πριν? Γιατί κάποιος δεν τους το είπε? Γιατί είχαν άγνοια των πνευματικών και αυτά που πρέπει να έχει κάποιος μέσα στην Εκκλησία, της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος? Γιατί κανένας δεν τους ενημέρωσε. Και χρειάστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τη διδασκαλία, ήξερε τη διδασκαλία, είναι ορισμένος από το Θεό, του έχει δώσει εξουσία ο Θεός, να τους μάθει ότι αφού μπω μέσα στην εκκλησία πρέπει να πάρω Πνεύμα Άγιο. Θα μου πεις, αυτή είναι η σωστή σειρά? Αυτή είναι η σειρά, αδελφοί. Μπαίνοντας κάποιος μέσα στην εκκλησία και αφού βαφτιστεί στο νερό, το επόμενο πράγμα που πρέπει να του πεις είναι ότι πρέπει να πάρει Πνεύμα Άγιο και να αρχίσει να υπηρετεί και να εργάζεται δια Πνεύματος Αγίου. Όλοι έχουν τη δυνατότητα. Όλοι όσοι πιστεύουν έχουν τη δυνατότητα. Η σπάσα σάρκα. Δεν υπάρχει σάρκα στην οποία ανθρώπινη, στην οποία ο Θεός να μην χαρίσει τη δωρεά αυτή που έχει υποσχεθεί στους ανθρώπους τους δικούς του. Όσους αν προσκαλέσει και όλους όσους τους εισμακράν, τι θα κάνει? Θα τους δώσει Πνεύμα Άγιο. Αυτό άκουσε και η πεθερά μου, ενώ ήταν ευαγγελική. Η πεθερά μου ήταν ευαγγελική. Και στην Ευαγγελική Εκκλησία, όπως ξέρουμε, δεν το θεωρούν σημαντικό, δεν το ζητάνε, δεν έχουν κάποια διδασκαλία που να λέει πρέπει να πάρεις Πνεύμα Άγιο. Όταν λοιπόν παντρεύτηκε τον πεθερό μου και μπήκε μέσα στην Εκκλησία της Πεντηκοστής και άρχισε να ακούει το κήρυγμα που λέει ότι πρέπει να πάρεις Πνεύμα Άγιο, περάσαν 4 χρόνια, αδελφοί, μέχρι να βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Και βαφτίστηκε όχι στην Εκκλησία, σε μια συμπροσευχή. Γιατί τότε ήταν πολύ έντονες οι συμπροσευχές και μαζευόντουσαν μέχρι το βράδυ, κάναν συμπροσευχές στα σπίτια, και σε ένα τέτοιο σπίτι βαφτίστηκε και η πεθερά μου. Όταν λοιπόν πήγε και είπε στα αδέλφια της, που δεν πιστεύαν το Πνεύμα του Άγιο, ότι εγώ πήρα Πνεύμα Άγιο, η απάντηση που της δώσανε, και έχω να το λέω, αδελφοί, και έχει να το λέει και η ίδια, είναι: εσύ ό,τι έλαβες, έλαβες. Με το υπονοούμενο ότι αυτό που έλαβες μπορεί να μην είναι και από το Θεό. Με το υπονοούμενο. Δηλαδή δεν της είπαν ότι μπράβο, αδελφοί μου, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε το Θεό για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός να σε ευλογήσει, εμείς δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά εσύ που το πήρες και μας δείχνεις την εμπειρία σου, ο Θεός να είναι μαζί σου. Το αμφισβητήσανε, το αποποιηθήκανε και απομακρυνθήκανε από αυτή τη διδασκαλία. Όμως αυτή είναι η διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Η διδασκαλία του Ιησού Χριστού είναι ότι όποιος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία πρέπει να μαθαίνει και για το Πνεύμα του Άγιο και πρέπει να προσεύχεται για να πάρει Πνεύμα Άγιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η ενότητα του σώματος που θέλει ο Ιησούς Χριστός να φτιάξει, όταν λοιπόν προσθέτει μέλη, καινούρια μέλη μέσα στο σώμα, θα πρέπει να βρει ένα σώμα το οποίο αρχίζει και οικοδομείται. Όταν λοιπόν προστίθεται ένα μέλος μέσα στο σώμα αυτός της Εκκλησίας, πρέπει να μπει στη διαδικασία να οικοδομήσει, να οικοδομηθεί μέσα σε αυτό το σώμα. Το Πνεύμα το Άγιο αυτή τη δουλειά κάνει, αδελφοί. Δίνει χαρίσματα κατά την ανάγκη και καθώς θέλει. Δηλαδή, τι ανάγκη υπάρχει στο σώμα αυτό που σε πρόσθεσε ο Ιησούς Χριστός, σου δίνει ένα ανάλογο χάρισμα ώστε να μπορέσεις να δουλέψεις, να ζήσεις πνευματικά και να ενωθείς με τους υπολείπους. Ώστε να σε έχω ανάγκη, να με έχεις ανάγκη και να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η σχέση μας, αδελφοί. Ούτε καλύτερος είμαι, ούτε καλύτερος είσαι, αλλά ο ένας υπηρετεί τον άλλον. Αυτό σημαίνει σώμα. Συνέργεια σημαίνει σώμα. Και επειδή ο Απόστολος Παύλος, αφού μίλησε για τα πνευματικά στους Κορινθίους, έρχεται να τους πει ότι αυτό είναι που δημιουργεί την ενότητα του σώματος, Διότι καθώς το σώμα είναι ένα, όπως λοιπόν λέει, καταλαβαίνετε, το σώμα είναι ένα. Δεν είναι πολλά, ένα είναι ολοκληρωμένο, μία οντότητα, αλλά έχει μέλη πολλά. Έχει χέρι, έχει πόδι, έχει κεφάλι, έχει μάτι, έχει αυτή. Ξέρουμε τα μέλη, βέβαια είναι και κάποια που δεν ξέρουμε και η επιστήμη ψάχνοντάς τα, τα βρίσκει. Άλλος είναι, ξέρω εγώ, σπλάχνα, άλλος είναι καρδιά, άλλος είναι πόδι, άλλος είναι δάχτυλο, άλλος είναι, ο καθένας είναι ό,τι τον βάλει ο Θεός. Αλλά τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο, χτίζει, αδελφοί. Γι' αυτό όταν λέμε Κύριε πρόσθεσε μέσα στην Εκκλησία, ένα πράγμα να ξέρουμε. Ότι αυτοί που θα προσθέσει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία θα τους προσθέσει πάνω σε εμάς. Εμείς λοιπόν πρέπει να ξέρουμε τι μέλος είμαστε. Εάν λοιπόν εγώ καταλαβαίνω τη θέση μου, καταλαβαίνω την πνευματική μου κατάσταση, ο Θεός θα προσθέσει πάνω σε μένα κάποιον άλλον αδελφό. Δίπλα σε σένα θα προσθέσει έναν άλλον και μεταξύ μας θα ενωθούμε και θα γίνουμε ένα σώμα. Αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος το λέει χαρακτηριστικά σαν ένα σώμα με πολλά μέλη. Διότι λέει, έχει μέλη το σώμα, ενώ είναι ένα, έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός, πολλά όντα, είναι πάρα πολλά, είναι ένα. Όπως και εσύ, έτσι και ο άλλος, είμαστε σώμα Ιησού Χριστού. Αυτό, μερικοί σαν διδασκαλία, το έχουν επεκτείνει. Και εδώ είναι το σοβαρό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι δεν είμαστε χριστιανοί. Όλοι δεν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όλοι δεν αγαπάμε τον Χριστό. Γιατί να μην είμαστε ένα όλοι. Τι σημαίνει να είμαστε ένα όλοι. Αφού ο ένας πιστεύει αυτό και ο άλλος δεν το πιστεύει. Αφού ο ένας δέχεται το Πνεύμα του Άγιο και ο άλλος δεν το δέχεται. Τι σημαίνει να είμαι ένα σώμα. Δεν μπορώ να είμαι ένα σώμα με κάποιον που δεν θέλει να είναι μέλος. Δεν μπορώ να είμαι ένα σώμα με ένα πόδι που το ένα πόδι πάει από εδώ και το άλλο πόδι πάει από εκεί. Δεν θα μπορέσω να προχωρήσω, ούτε να κάνω μία δουλειά, να έχω συνέργεια το ένα χέρι με το άλλο. Εμείς σαν άνθρωποι έχουμε κάποιες παροιμίες, ξέρετε τι λέει η δική μας παροιμία. Το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει και εμείς φυσικά καταλαβαίνουμε ότι για να λειτουργήσει σωστά το σώμα πρέπει να έχει μία συνέργεια. Αν το ένα σώμα λέει εγώ δεν καταλαβαίνω τι κάνεις εσύ, και δεν συνεργαζόμαστε να πλύνουμε το πρόσωπό μας και να καθαριστούμε και να αγιαστούμε και να γίνουμε καθαροί μπροστά στο Θεό, δεν έχει συνέργεια όλο αυτό, τότε δεν μπορούμε να είμαστε ένα σώμα. Και το σώμα το κάνει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, δίνοντας χαρίσματα και χάρες στο κάθε μέλος ξεχωριστά. Έτσι δημιουργούνται τα μέλη. Γιατί αλλιώς πώς θα ήξερα εγώ αν είμαι μάτι, αν είμαι αυτή, αν είμαι και τέτοιο πόδι, αν είμαι χέρι. Πώς θα το ήξερα. Η δράση, η λειτουργία του μέλους το καθιστά μέλος μέσα στο σώμα. Τι είμαι εγώ, αμυντικός, αμήνομαι, προσπαθώ να πιάσω. Τι κάνω, τρέχουν τα πόδια. Πόσο ωραίοι οι πόδες, λέει, των ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά επί των ωραίων. Όταν μιλάει για ευαγγελιστές, μιλάει για πόδια. Έχει γερά πόδια, δυνατά πόδια, ευαγγελίζει, τρέχει. Ο άλλος με τα χέρια πιάνει, κρατάει, αγκαλιάζει. Ο άλλος είναι στόμα, μιλάει. Ο άλλος είναι αυτή, ακούει. Ο άλλος είναι μάτι, βλέπει. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Και έρχεται λοιπόν και λέει, εάν λοιπόν πει το πόδι, επειδή δεν είμαι χέρι, δεν είμαι στο σώμα, δια τούτο τάχα δεν είναι εκ του σώματος. Δηλαδή, και να το πω, ότι δεν ανήκω στο σώμα, δεν ανήκω, ανήκω, αφού είμαι μέλος του σώματος. Και αν πει, λέει, το αυτή, επειδή δεν είμαι μάτι, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο δεν είναι τάχα εκ του σώματος. Δηλαδή, πιο μεγάλη αξία έχουν οι βλέποντες από τους ακούοντες. Ξέρετε, ο βλέπων στην Παλιά Διαθήκη ήταν ο προφήτης. Ο προφήτης θεωρούταν ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει λίγο πιο μακριά από τους άλλους. Έβλεπε μελλοντικά. Έβλεπε πράγματα που δεν τα βλέπαν οι άλλοι. Έλεγε ότι θα γίνει αυτό. Και λέει, πού το βλέπεις εσύ ότι θα γίνει. Εμείς δεν ξέρουμε ότι θα γίνει. Πήγε ο Σαμουήλ, φανταστείτε, σε ένα τραπέζι και λέει, βάλτε ένα πιάτο ακόμα γιατί περιμένουμε κόσμο. Λέει, πού τον περιμένουμε. Και ήταν ο Σαούλ, ο οποίος είχε χάσει τα γαϊδουράκια του, τα κυνήγαγε μαζί με το δούλο. Και όταν τον βρήκανε, τον κάλεσε τον Σαούλ και τον έβαλε στο τραπέζι και τον έβαλε να φάει. Το έβλεπε. Οι άλλοι δεν βλέπαν τίποτα. Άρα λοιπόν κάποιος λέει που είμαι μάτι και πει ότι δεν είμαι μάτι, δεν είμαι μέλος, επειδή δεν είμαι αυτή, δεν ακούω, άρα δεν είναι μέλος. Δηλαδή υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό. Άλλος ακούει, άλλος βλέπει, άλλος μιλάει. Ο καθένας έχει τη δουλειά του. Και πρέπει ο καθένας να έχει μία δουλειά η οποία δίνεται από το Πνεύμα το Άγιο. Εάν λοιπόν όλο το σώμα είναι οφθαλμός, πού η ακοή? Εάν όλο ακοή, πού η όσφρησης? Να λοιπόν, και η όσφρησης και η ακοή και ο οφθαλμός, και αυτά τι βοηθάνε να μπορούμε να πάμε το σώμα μπροστά. Άμα δεν βλέπεις, άμα δεν ακούς, άμα δεν οσφρίζεσαι, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα, ούτε να φας, ούτε να γευτείς, ούτε να περπατήσεις. Φοβάσαι, δεν κινείσαι μπροστά. Φανταστείτε τώρα να καθόμαστε να κάνουμε μια προσευχή και να του λέμε του Κυρίου, σε παρακαλούμε μίλησέ μας και πες μας τι να κάνουμε όταν θα πάμε εκεί πέρα. Και ο Θεός να μην μας μιλάει. Έχεις όραση? Αν δεν έχεις όραση, να σου πει ο Θεός, ναι, πήγαινε παιδί μου, κάνε αυτό. Αυτό κάνανε στην Παλιά Διαθήκη. Ρωτάγαν τον Θεό και τους έλεγε. Να πάω, έλεγε ο Δαβίδ, να πολεμήσω τους Φιλιστέους. Έλεγε το Πνεύμα το Άγιο με τον προφήτη. Ναι, πήγαινε και πολέμησέ τους. Ξανά πήγαινε, ρώτησε ο Δαβίδ, να πάω να πολεμήσω? Όχι, λέει, να μην πας, να περιμένεις και να κάνεις. Έχει όραση, αδελφοί. Αυτό το χρειάζεται η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και γιατί το χρειάζεται? Χρειάζεται να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε ενωμένοι, καταλαβαίνοντας ότι είμαστε διαφορετικοί. Αυτή είναι η ένωση στη διαφορετικότητα. Δεν εννοεί ότι θα πάρω το ένα μέλος που συμφωνεί, το άλλο που δεν συμφωνεί, θα πάρω το κεφάλι που γυρνάει από αυτή τη μεριά, το αυτή που ακούει από την άλλη μεριά, θα το ενώσω και θα κάνω ένα σώμα. Αυτό είναι Φραγκενστάιν. Έχετε διαβάσει την ιστορία του Φραγκενστάιν? Έχω πάρει διάφορα μέλη, τα έχω ενώσει και με κάποιο τρόπο έβαλα ένα ρεύμα και το ξανά έκανα να ζωντανέψει. Το σώμα του Ιησού Χριστού δεν είναι αυτής της κατηγορίας, αδελφοί. Το σώμα του Ιησού Χριστού είναι ένα υγιές σώμα, ένα καθαρό σώμα, ένα σώμα που έχει κοινή πίστη, κοινό Κύριο, κοινή δοξασία, και γι' αυτό ο Παύλος τους έλεγε να φρονείτε το αυτό. Θέλω πάντες να λέτε το αυτό. Πώς γίνεται ένα σώμα να λέει διαφορετικά πράγματα? Πρέπει να το μάθουμε ότι το σώμα λέει και πιστεύει και κάνει κοινά πράγματα και κινείται προς μία κατεύθυνση. Δεν μπορούμε ο ένας να τραβάει από εδώ και ο άλλος να τραβάει από εκεί. Δεν είναι κοινό σώμα. Μας ενώνει η αγάπη. Σιγά μην μας ενώνει η αγάπη. Άμα κάτσουμε σε ένα τραπέζι όλους όσους μας ενώνει η αγάπη, μετά το φαγητό θα έχουμε τσακωθεί. Γιατί κανένας δεν θα συμφωνεί με τη γνώμη του αλλού. Εδώ κοινή γνώμη έχουμε και όλο και κάτι αντίθετη άποψη έχουμε και ερχόμαστε σε δύσκολη θέση. Εσύ πιστεύεις αυτό, εγώ πιστεύω αυτό. Φανταστείτε να μην πιστεύουμε καν το Πνεύμα το Άγιο, ή καν να μην πιστεύουμε ότι υπάρχει Χριστός. Πώς να πάρεις έναν που λέει ότι εγώ αγαπάω το Θεό, αλλά δεν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό? Τι να τον κάνεις μέσα στο σώμα? Όταν οι μισοί πιστεύουν στον Χριστό, ο άλλος δεν πιστεύει στον Χριστό, τι να τον κάνεις? Ο ένας πιστεύει στο Πνεύμα το Άγιο, ο άλλος δεν πιστεύει στο Πνεύμα το Άγιο, τι να τον κάνεις? Είναι αυτό που έλεγε κάποτε ο αδερφός ο Λεωνίδας, που λέει: πίμνη δεν είναι να πάρω ένα βόδι, να πάρω ένα χείρο, να πάρω ένα κατσίκι, να πάρω ένα πρόβατο, να πάρω ένα λύκο, να πάρω ένα φίδι, να το βάλω σε μία μάντρα και κάνω μία πίμνη. Δεν είναι πίμνη αυτό. Αυτό είναι ένα συνοθήλευμα ζώων και μετά από λίγο θα φαγωθεί το ένα με το άλλο. Πίμνη είναι να είναι όλα τα πρόβατα μαζί ή όλα τα κατσίκια μαζί. Θα μου πεις, έτσι ταιριάζουν, έτσι ταιριάζουν, αδελφοί. Έτσι υπάρχει συνέργεια. Και ποιος είναι μπροστάρης? Κανείς. Μπροστάρης είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Πρέπει να μάθουμε ότι ποιμένας μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Οι υπόλοιποι έχουν μια άλλη δουλειά, μια άλλη υπηρεσία, η οποία δεν έχει να κάνει με την κυριότητα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ανήκει στο Χριστό. Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση μας. Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Δεν είναι κάποιος άνθρωπος. Και ούτε μπορεί να κατεξουσιάζει κάποιος την κληρονομία του Κυρίου. Άρα λοιπόν σαν σώμα θα δουλέψουμε με κοινή πίστη μαζί, οδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Γιατί πρέπει να υπάρχει συνέργεια ώστε να φέρει αυτό το σώμα αποτέλεσμα. Το πρόβλημα στα σώματα είναι ότι δεν έχουν συνέργεια. Δίπλα υπάρχει μια σχολή Rav Maga, πώς τη λένε. Ναι. Αν με βάλεις εμένα να κάνω ασκήσεις, το χέρι μου, αν το δείτε, το ένα θα πηγαίνει δεξιά και το άλλο θα πηγαίνει αριστερά. Και τι σου λέει αυτός? Όχι, σου λέει, για να αμυνθεί σωστά, πρέπει το χέρι σου να κάνει αυτή την κίνηση και το χέρι να κάνει την άλλη κίνηση. Μα εγώ πού το ξέρω αυτό? Κάποιος θα με μάθει. Εδώ τα πάμε στο ποδόσφαιρο, ας πούμε. Για να βάλεις γκολ πρέπει να ξέρεις να κλωτσάς. Ποιος το λέει αυτό? Πρέπει να υπάρχει συνέργεια. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Πρέπει να υπάρχει ομοφωνία. Πρέπει ο ένας να συμφωνεί με τον άλλον για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Είτε να αμυνθούμε απέναντι στον εχθρό, είτε να τρέξουμε να κάνουμε το έργο του Θεού, είτε να φουγκραστούμε κάποια δυσκολία και κάποιο πρόβλημα, είτε να δούμε το μέλλον για να μπορέσουμε να αποφύγουμε μία παγίδα του εχθρού η οποία πρόκειται να έρθει για να γλιτώσουμε. Και αυτό το κάνει το σώμα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, που είναι ξεκάθαρο και θέλω λίγο να το συνδέσω, διότι λέγω, λέει, δια της χάριτος της εις εμέ δοθήσεις προς πάντα ώστις είναι μεταξύ σας, σε όλους, δεν υπάρχει διαφορά, και σε σένα και σε μένα και στον άλλον, να μη φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί κατά το μέτρο της πίστεως το οποίο ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Δηλαδή, ξεκινάει με αυτό, θέλοντας να μας πει για το σώμα, ότι το πρώτο πράγμα στην νοοτροπία μας είναι να έχουμε ένα ταπεινό πνεύμα, αδελφοί. Να συγκάνουμε ένας με τον άλλον, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί ο καθένας να έχει μία χάρη, να έχει μία υπηρεσία, αλλά όλοι μαζί είμαστε ένα. Δεν διαφέρουμε σε τίποτα. Ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Διότι καθώς έχουμε σε ένα σώμα μέλη πολλά, όλα τα μέλη δεν έχουν το ίδιο έργο, και τώρα μιλάει για εργασία. Τα χαρίσματα δεν μας τα δίνει ο Θεός για να κοκορευόμαστε. Τι καυχάσαι, λέει, ως μη λαβών? Αυτό είναι κοκορεύομαι. Δηλαδή, καυχαίμαι. Πήρα πνεύμα Άγιο και μου έδωσε ο Θεός προφητεία. Ωραία. Και τι την κάνεις? Κάθομαι σπίτι και μου μιλάει ο Θεός. Ναι, αλλά δεν πρέπει να ακούσω κι εγώ. Δεν πρέπει να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Δεν πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας τι θέλει ο Θεός να μας πει. Εντάξει, μου τα λέει εμένα. Ο Θεός δεν χρειάζεται να τα ακούσουν όλοι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κάθε μέλος αυτονομείται και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ή το κάθε μέλος με την υπηρεσία που έχει βοηθάει τα υπόλοιπα μέλη ώστε όλοι μαζί να πάμε μπροστά? Αυτό κάνουμε. Και γι' αυτό λέει, ούτω και εμείς οι πολλοί, βάζει και τον εαυτό του μέσα, ένα σώμα είμαστε εν Χριστώ. Εν Χριστώ είμαστε ένα σώμα. Ο δε καθής μέλη αλλήλων. Είμαι δικό σου μέλος. Τι σημαίνει μέλη αλλήλων? Είναι μέλος που το χρειάζεται ο άλλος. Είμαστε μεταξύ μας ο καθένας μέλος που το χρειάζεται ο άλλος. Και με χρειάζεσαι και σε χρειάζομαι. Γι' αυτό και λέμε, πού είναι οι αδελφοί? Έχουμε ανάγκη τους αδελφούς. Να τους δούμε. Να προσευχηθούμε μαζί. Να πληρωθούμε πνεύμα Άγιο. Να μας μιλήσει ο Θεός. Έχουμε ανάγκη να κάνουμε μαζί πράγματα ώστε να δούμε τη χάρη του Θεού που έρχεται στη ζωή των αδελφών μας και τι δύναμη και τι ευλογία πνευματική κουβαλάει ο καθένας. Αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν έρθω, λέει, θα έρθω με αυθονία, με πλούτο πνευματικό για να σας οικοδομήσω. Δηλαδή θα κουβαλήσω πνευματικό πλούτο και θα σας οικοδομήσω. Αυτό θα κάνω όταν έρθω και θα κάτσω ανάμεσά σας. Είμαστε λοιπόν, και βάζει και τον εαυτό του μέσα, σώμα ένα. Και έχοντες λοιπόν διάφορα χαρίσματα κατά τη δοθήσα εις ημάς χάρη. Και τώρα μιλάει για χαρίσματα. Στην επιστολή προς Κορινθίους διαβάσαμε τα 9 χαρίσματα. Εδώ στους Ρωμαίους συμπεριλαμβάνει τα χαρίσματα που λειτουργούν σαν εργασία. Γιατί το θέμα είναι το κάθε χάρισμα να έχει ένα αποτέλεσμα, ένα έργο. Δεν είναι να το πάρω να κάνω εγώ το κομμάτι μου. Ότι μιλάω γλώσσες, ή ότι έχω ερμηνεία, ή ότι έχω προφητεία, ή ότι θεραπεύω, ή ότι ευαγγελίζω, ή έχω γνώση, ή έχω σοφία. Δεν είναι να κάνει ο καθένας το κομμάτι του. Είναι να υπηρετήσουμε ο ένας τον άλλον. Και στο μεγαλύτερο σύνολο όλων των εκκλησιών που έχουν σαν Κύριό τους τον Ιησού Χριστό, είναι βαφτισμένοι στο νερό, αναγεννημένοι βαφτισμένοι στο νερό, και έχουν και πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Θα μου πεις, αυτό είναι το σώμα του Ιησού Χριστού? Εγώ αυτό διαβάζω εδώ. Αυτό το σώμα διαβάζω. Το σώμα που έχει αναγέννηση, που έχει βαφτιστεί στο νερό, πιστεύει στον Ιησού Χριστό και έχει και το Πνεύμα το Άγιο. Μα έχουν όλοι πνευμάγιο. Δεν έχουν όλοι. Γιατί μπαίνουν μέλη μέσα όπου πρέπει να μάθουν να αναγνωρίσουν αυτή την αλήθεια και να ενσωματωθούν δια του βαφτίσματος του πνεύματος του Αγίου μέσα στο σώμα. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει, έχοντες λοιπόν χαρίσματα διάφορα, κατά τη δοθήσα σε μας χάρη. Εμείς αυτή τη χάρη δεν την είχαμε, δεν ήμασταν χαριτωμένοι, μας δόθηκε η χάρη, είτε προφητείας προφητεύομεν, κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονίας καταγινόμεθα εις τη διακονία. Και τώρα μιλάει και για διακονίες, αδελφοί. Δηλαδή όλα τα χαρίσματα λειτουργούν έχοντας απότερο σκοπό μια υπηρεσία, δηλαδή μια βοήθεια προς το υπόλοιπο σώμα. Είτε διδάσκητή σας καταγίνετε εις τη διδασκαλία, είτε προτρέπητη εις την προτροπή, ο μεταδίδωνας μεταδίδει εν απλότητη, ο προϊστάμενος σας προείσταται μετ' επιμελίας, ο ελαιώνας ελεήνει λαρότητα. Αυτά χαρίσματα είναι. Τα θεωρεί χαρίσματα, αδελφοί. Θεωρεί ότι από αυτά που έχω πάρει από το Πνεύμα το Άγιο, το αποτέλεσμα και το έργο είναι να υπηρετήσω με τον καλύτερο τρόπο την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των χαρισμάτων. Γι' αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Γιατί το να πάρω Πνεύμα Άγιο και να πάρω ένα χάρισμα δεν με κάνει ούτε με καθιστά ανώτερο ή κατώτερο, απλά μου δίνει μια υπηρεσία στην οποία είμαι υποχρεωμένος πλέον να φέρω ένα αποτέλεσμα, να φέρω ένα καρπό, να φέρω ένα έργο. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Εάν λοιπόν όλο το σώμα είναι οφθαλμός, πού η ακοή, αν όλο ακοή, πού η όσφρησης, αλλά τώρα ο Θεός έθεσε, έβαλε τα μέλη εν έκαστον αυτών εις το σώμα. Ποιος το έκανε? Ο Θεός. Δεν το καθορίζουμε μόνοι μας. Υπάρχουν συναθροίσεις, εκκλησίες που όταν θέλουν να βαφτιστούν με Πνεύμα Άγιο, καθορίζει ο εκάστοτε ποιμένας ή ο εκάστοτε Ευαγγελιστής ή ο εκάστοτε Απόστολος ποιος θα πάρει τι. Και πάνε και βάζουν τα χέρια και λέει, εσύ πήρες το χάρισμα της προφητείας. Το έχω ακούσει. Διδασκαλία. Εσύ είσαι Ευαγγελιστής. Εσύ είσαι. Δεν το καθορίζει ο άνθρωπος. Το καθορίζει ο Θεός αυτό. Το χάρισμα που έχει ο καθένας από μας είναι από το Θεό δοσμένο. Γι' αυτό εμείς δεν ερχόμαστε να περιορίσουμε τον καθένα τι έλαβε και πώς το έλαβε, αλλά κοιτάμε να δούμε εκ του αποτελέσματος ποιο είναι το χάρισμα του καθενός. Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Αντιόχεια αφού τον κάλεσε ο Βαρνάβας, τότε φάνηκε πραγματικά η χάρη που του είχε δώσει τότε ο Θεός του Αποστόλου Παύλου και λέει εν τη Αντιοχία υπήρχαν λέει δάσκαλοι και προφήτες. Δεν έλεγε για κάτι άλλο. Αργότερα λοιπόν αφού αυτοί οι άνθρωποι υπηρετήσανε και δώσανε ό,τι μπορούσαν να δώσουνε, ο Θεός τους κάλεσε με ποιον? Με προφήτη. Σηκώθηκε προφητεία, το Πνεύμα το Άγιο και λέει χωρίσατε εις εμέ τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο το οποίο εγώ έχω να τους αποστείλω. Και αφού νηστέψανε λέει και προσευχηθήκανε με νηστείας, χωρίσανε και στείλανε τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο πλέον Βαρνάβα σε ένα έργο το οποίο ούτε και οι ίδιοι ξέρανε που θα καταλήξουνε, αλλά είχαν πίστη ότι ο Θεός αφού τους κάλεσε θα τους οδηγήσει με ασφάλεια δια του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν είτε ένα χάρισμα έχω, είτε δύο, είτε τρία, είτε πολλά, έχει να κάνει με το έργο και την υπηρεσία του σώματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί το σώμα ανήκει στο Χριστό, αδελφοί. Η Εκκλησία ανήκει στο Χριστό. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Για να καθαρίσει με το λουτρό του ύδατος, δια του λόγου, την Εκκλησία του, να την πλουτίσει, να την κοσμήσει με χαρίσματα και να πάρει μια Εκκλησία μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων διούτων, αλλά να είναι Αγία και άμα μας. Το έργο γίνεται δια του Πνεύματος του Αγίου, τώρα που έχει φύγει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος μας είναι στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για μας. Εάν όμως λέει στο 19 πάντα ήτανε ένα μέλος, πού το σώμα, τότε γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εγώ θέλω πάντες να προφητεύετε? Άρα όλοι είναι ένα μέλος, δηλαδή όλοι είναι προφήτες? Σε μια εκκλησία όλοι μπορούν να είναι προφήτες? Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι προφήτης δεν μπορώ να έχω και ένα άλλο χάρισμα. Να έχω είδη γλωσσών, να έχω ερμηνεία γλωσσών, να έχω σοφία, να έχω γνώση, να έχω διάκριση πνευμάτων, να έχω θαύματα, να έχω ενέργειες θαυμάτων. Δεν μου το αποκλείει. Όπως το είπαμε για τον Απόστολο Παύλο, ότι ξεκίνησε σαν διδάσκαλος και κατέληξε να είναι Απόστολος. Που ήταν και αυτό μια διακονία του Ιησού Χριστού. Πώς έγινε αυτό? Αλλά τώρα είναι μεν πολλά μέλη, Είναι όμως πολλά μέλη, ένα όμως σώμα, ένα σώμα. Και δεν δύναται ο οφθαλμός να είπε προς τη χείρα «δεν έχω ανάγκη σου». Δεν μπορείς να πεις στον άλλον «δεν σε έχω ανάγκη». Το αντίθετο. Πρέπει να λέμε στους αδελφούς «σε έχω ανάγκη αδελφέ». Έλα τώρα εσείς δεν με έχετε ανάγκη. Ξέρεις πόσες φορές το έχω ακούσει αδελφοί. Δεν με έχετε ανάγκη τώρα εσείς. Γιατί δεν έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Ανάγκη έχουμε και τον μικρότερο. Το μικρότερο παιδάκι. Όταν θα έρθει η ώρα να τσακωθούμε, ξέρετε τι λέει η Γραφή. Το πιο μικρό, το πιο αδύνατο που έχετε μέσα στη συνάθρηση, αυτό να καταστήσετε κριτή για να σας πει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την περίπτωσή σας. Άρα σημαίνει ότι όταν θα έρθει η ώρα, μπορεί εκείνη την ώρα να μην το καταλαβαίνεις, αλλά όταν θα έρθει η ώρα, ο πιο αδύνατος, ο πιο μικρός, το μικρότερο μέλος, αυτό που δεν τους δίνει σημασία, μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα στο οποίο εσύ δεν πίστευες ποτέ ότι το μέλος αυτό μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Όταν εγώ ανησυχούσα για κάτι, είχα μια ανησυχία, έρχεται ένας αδελφός για κάποιον άνθρωπο. Αν είναι σωστός, αν δεν είναι σωστός, έρχεται ένας αδελφός και μου λέει, είδα ένα ενύπνιο, μου λέει Βασίλη. Αδελφέ. Λέω, τι, για πες μου. Μου λέει, είδα ότι σε εκείνο το σημείο, σε εκείνο το κάθισμα, υπήρχε ένα φίδι το οποίο ήταν κουλουριασμένο και ότι περίμενε κάποια στιγμή να τσιμπήσει κάποιον και πήγε μια αδελφή με μια σκούπα και παπ, τούχωσε μια και απομακρύνθηκε αυτό το φίδι. Την ώρα που εγώ έλεγα, τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, τι γίνεται, τι γνώμη έχεις κυρία μου. Και έρχεται ένας άλλος, δεν μου το είπε εμένα. Και το έχω καταλάβει αδελφοί, ότι δεν γίνεται έτσι. Όταν προσεύχομαι εγώ να μου μιλήσει ο Θεός, δεν σημαίνει ότι θα μου μιλήσει με εμένα. Θα μου στείλει εσένα. Θα σου δείξει ένα ενύπνιο. Θα σου μαρτυρήσει κάτι και θα έρθει να το πεις. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Εσύ βοηθάς εμένα και εγώ βοηθάω εσένα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και γι' αυτό λέει, και δεν δύναται, δεν μπορεί ο οφθαλμός να πει προς τη χείρα «δεν έχω ανάγκη σου». Δεν σε έχω ανάγκη. Ή πάλι η κεφαλή προς τους πόδας «δεν έχω χρία ημών». Δηλαδή έχετε δει έναν άνθρωπο ο οποίος χάνει τα πόδια του. Ζει ο άνθρωπος, ζει. Μπορεί να μην έχει πόδια, αλλά ζει. Κάθεται σε ένα καροτσάκι, έχει τα χεράκια του, έχει το κορμάκι του, έχει το κεφαλάκι του, μια χαρά μιλάει, επικοινωνεί, είναι όμως ένα καρότσι. Δεν θέλει να πατήσει στα πόδια του. Θέλει. Του αρέσει που είναι στο καρότσι παράλυτος, χωρίς πόδια. Δεν του αρέσει. Δεν του αρέσει. Και επειδή δεν του αρέσει, τα θέλει τα ποδαράκια του. Πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς πόδια. Πρέπει να προσθέσει ο Θεός στο σώμα το μέλος αυτό. Το πόδι, το χέρι, το αυτί, το μάτι. Και εμείς προσευχόμαστε γι' αυτό. Κύριε, πρόσθεσε στην Εκκλησία. Εμείς καμιά φορά, αδελφοί, ζητάμε από το Θεό να φέρει ευλογία μέσα στην Εκκλησία μας. Και η ευλογία τη θεωρούμε ότι να μπουν ψυχές μέσα στην Εκκλησία. Αλλά αυτό είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Το να προσθέσει ψυχές ο Θεός μέσα σε ένα σώμα. Εδώ, ας πούμε, στη βούλα. Γιατί λειτουργεί αλλιώς το σώμα που είναι στη βούλα και αλλιώς το σώμα που είναι στην Κηφισιά. Θα μου πεις, ίδιο σώμα δεν είμαστε. Ίδιο σώμα είμαστε. Αλλά η δουλειά που θα κάνει αυτός που θα προσθεθεί εδώ είναι διαφορετική. Είναι για μας εδώ. Για τη δική μας οικοδομή. Δεν οικοδομεί τον άλλον. Στον άλλον θα προσθέσει κάποιον άλλον που θα οικοδομήσει. Και έτσι θα φτιαχτεί η Εκκλησία. Και υπάρχει συνέργεια και μεταξύ των Εκκλησιών. Αλλά πολύ περισσότερο τα μέλη του σώματος τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, αυτά είναι αναγκαία. Εγώ το έχω δει. Έχω δει αδελφούς οι οποίοι λες, ο αδελφός αυτός δεν μπορεί να είναι πρεσβύτερος, δεν μπορεί να είναι διάκονος, και λες, τι μπορεί να κάνει. Και μπορεί να κάνει περισσότερα από ό,τι κάνει ένας πρεσβύτερος και ένας διάκονος. Και μπορεί να υπηρετεί περισσότερο και να κάνει μεγαλύτερο έργο και να κάνει μεγαλύτερη υπηρεσία και να βοηθάει περισσότερο. Το θέμα είναι να έχω διάθεση, να υπηρετήσω, να ενσωματωθώ. Και το κακό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ενσωματωθούν. Το απεύχονται. Δεν θέλω να κολλήσω κάπου. Και το δεν θέλω να κολλήσω κάπου είναι τόσο παρακινδυνευμένο, γιατί δεν μπορείς να βοηθήσεις. Όταν σε χρειαστεί κάποιος, δεν μπορείς να τον βοηθήσεις. Δεν είναι μέλος, δεν τον νιώθεις δικό σου, δεν υπάρχει συνέργεια, δεν σε ξέρει, δεν σε καταλαβαίνει, δεν μπορεί να λειτουργήσει μαζί σου, να σου πει ένα λόγο Θεού, να σου πει να κάνει μια διακονία, μια υπηρεσία, να σε ελεήσει, να σε υπηρετήσει, να σε βοηθήσει, να κάνει πράγματα για σένα. Δεν μπορεί, γιατί δεν ανήκει, δεν είναι παρόν, δεν συμμετέχει, και όταν δεν συμμετέχει δεν μπορεί να ενσωματωθεί. Και είναι το, θα έλεγα, το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει ένας χριστιανός. Να μην νιώθει ότι ανήκει κάπου. Θα μου πεις, εγώ ανήκω στην παγκόσμια εκκλησία όλου του κόσμου. Είμαι της παγκόσμιας εκκλησίας. Τι να πω τώρα, άμα ανήκουμε στην παγκόσμια εκκλησία και δεν ξέρουμε και κανένα από αυτήν, τότε κρίμα στο λαιμό μας. Το έχω ακούσει και αυτό. Υπάρχει μια διδασκαλία που λέγεται Living Stream. Οι οποίοι τι κάνουνε, ανήκουν στην παγκόσμια εκκλησία. Η διδασκαλία τους λέει μην ανήκετε σε μια εκκλησία. Είναι η διδασκαλία. Λέει μην ανήκετε σε ένα σώμα. Να είστε ελεύθεροι. Το χωράφι του Χριστού είναι παγκόσμιο. Άρα παντού θα είμαστε και θα συναθριζόμαστε όποτε μας οδηγήσει ο Θεός και όποτε μπορέσουμε. Και τι κάνουνε, φεύγουν από την Κίνα, έρχονται στην Ελλάδα, πάνε στο σπίτι ενός ανθρώπου, κάνουν μια συνάθρηση, παίρνουν κοινωνία από μόνοι τους. Ο υπεύθυνος να δώσει κοινωνία είναι ο οικοδεσπότης της περιοχής εκείνης, και αφού τους μαζέψει, μετά όποτε τους οδηγήσει ξανά, να ξαναμαζευτούν. Και λέει μην ανήκετε σε κάποιο σώμα. Εννοώντας ότι μην ανήκετε στους Καθολικούς, μην ανήκετε στους Ορθόδοξους, μην ανήκετε στους Πεντηκοστιανούς, μην ανήκετε στους Ευαγγελικούς, μην ανήκετε πουθενά. Να είστε ελεύθεροι, το ρεύμα της ζωής να διαπερνάει τους χριστιανούς. Είμαστε χριστιανοί παγκόσμιοι. Εντάξει, αλλά πού είναι το σώμα? Το έχασα. Έχασα το πόδι μου, έχασα το χέρι μου, έχασα το μάτι μου, έχασα το μέλος. Και αυτό το λέω γιατί το να διαβάσει αυτό το πράγμα δεν είναι απλό, αδελφοί. Βγαίνουν διδασκαλίες από την απόφαση που παίρνει κανείς. Δεν θέλω Πνεύμα Άγιο, δεν με ενδιαφέρει το βάθισμα στο νερό, δεν χρειάζεται να ανήκω σε μια εκκλησία. Είναι διδασκαλίες αυτές. Και δημιουργούνται ρεύματα. Δηλαδή οι χριστιανοί πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, ο άλλος πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα γιατί ο Χριστός να κάνει διακονίες? Για να μπορέσουν οι διακονίες αυτές να βοηθήσουν τους πιστούς να μην είναι κυματιζόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας, αυτό λέει η Γραφή, αλλά να μπορέσουν να γίνουν ένα σώμα, μια καρδιά, ένα πνεύμα στην παρουσία του Κυρίου τους, και ο Κύριος τους να είναι κεφαλή. Αυτό λοιπόν ο Παύλος έρχεται να το δώσει και να το επισημάνει στους Κορινθίους σε αυτό το κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν λοιπόν είμαστε ένα σώμα, να ξέρετε, λέει, ότι κανένας δεν έχει μεγαλύτερη τιμή, αλλά και να θεωρείτε ότι κάποιο μέλος δεν έχει τιμή, αυτό που δεν έχει τιμή είναι πιο τιμόμενο από τα άλλα που έχουν τιμή. Και εκείνα τα οποία νομίζουμε ότι είναι τα ατιμότερα του σώματος, εις ταύτα αποδίδουμε τιμή περισσότερα. Την πατούσα σου την έχεις δει ποτέ? Έχεις κάνει έτσι να δεις την πατούσα σου? Εάν η πατούσα σου σε πονάει, δεν μπορείς να περπατήσεις. Εάν πιάσει κάλους, δεν μπορείς να σταθείς. Δεν της δίνει σημασία. Το θεωρείς δεδομένο ότι περπατάς. Θα περπατήσεις πάνω στην άμμο, πάνω στην πέτρα, πάνω στο δρόμο, φοράς τα παπουτσάκια σου. Δεν της δίνει σημασία. Αλλά το ποδαράκι από κάτω, όταν θα αρχίσει να πονάει, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να σηκωθείς. Δεν σηκώνεται όλο το σώμα. Και λες, κάτι έγινε. Κάπως πρέπει να το περιποιηθώ, να το βοηθήσω. Το νύχι σου χαλάει, σας έχει βγει παρενυχίδα. Το νύχι σου χαλάει και λες από το νύχι αντιμετωπίζω πρόβλημα. Και όταν λοιπόν ένα μέλος θεωρείται ατιμότερο, να ξέρετε, λέει, ότι σε αυτό αποδίδουμε περισσότερα τιμή. Και τα άσχημα ημών έχουν περισσότερα ευχημοσύνη. Δηλαδή αυτά που θεωρούμε ότι είναι άσχημο, δεν μπορώ να το δείξω, έχει περισσότερη ευσχημοσύνη, δηλαδή είναι πιο τιμόμενο. Τα δε ευσχήμωνα ημών δεν έχουν συχρία, δεν έχουν ανάγκη, τα χέρια, τα πόδια, το κεφάλι, το πρόσωπο, δεν έχει ανάγκη. Τα υπόλοιπα είναι που έχουν την ανάγκη. Αλλά ο Θεός τι έκανε, συνεκέρασε το σώμα, δώσας περισσότερη τιμή εις το ευτελέστερο, για να μην είναι σχίσμα εν το σώματι. θέλει ο Θεός να υπάρχουν σχίσματα στο σώμα? Αυτό δεν τους είπε όταν ξεκίνησε στους Κορινθίους. Δεν θέλω, λέει, να υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αφού ο Θεός θέλει ένα σώμα να λειτουργεί χωρίς σχίσματα, χωρίς διαχωριστικά, χωρίς εγώ είμαι καλύτερος, εσύ είσαι χειρότερος, άρα και εμείς με αυτή τη λογική πρέπει να περπατήσουμε. Αλλά να φροντίζουμε τα μέλη, το αυτό, με την ίδια φροντίδα, υπέρ αλλήλων, ο ένας τον άλλο. Και είτε πάσχει ένα μέλος, πάντα τα μέλη συμπάσχουση, είτε τιμάται ένα μέλος, πάντα τα μέλη συγχαίρουση. Όταν, αδελφοί, εγώ το έχω, όταν μου λένε για κάποιον αδελφό, πάω σε μια εκκλησία, σε μια συνάθρωση, και λέει, τι κάνει ο τάδε αδελφός? Λέω, καλά είναι. Τι καλός αδελφός? Ξέρετε πόσο χαίρομαι εγώ? Θα μου πεις, αδελφέ, γιατί χαίρεσαι εσύ, αφού για τον αδελφό λέμε? Γιατί νιώθω ότι είμαστε ένα. Γιατί νιώθω ότι ο αδελφός που έχω δίπλα μου είναι καλός αδελφός. Και ότι είναι τιμή για μένα να τον έχω δίπλα μου. Όπως και εγώ, ξέρετε τι έλεγε κάποτε ο Δαβίδ στον Ψαλμό. Βέβαια εκεί μίλαγε και για τον Ιησού Χριστό, αλλά σε ένα σημείο λέει, βοήθησέ με, λέει, Κύριε, να μπορέσω να κρατήσω έτσι τον εαυτό μου, ώστε να μην φέρω ατιμία στην εκκλησία σου. Να μην δημιουργήσω πρόβλημα στην εκκλησία σου. Δηλαδή, προσευχότανε ο ψαλμωδός να διατηρήσει έτσι το χαρακτήρα του, τη συμπεριφορά του, τη σχέση του, ώστε όχι να τιμήσουν τον ίδιο, αλλά να τιμηθεί η εκκλησία μέσα από αυτόν. Τι καλοί αδελφοί που είναι σε εκείνη την εκκλησία. Τι ευλογημένοι αδελφοί. Πόσο πνευματικοί είναι. Τι καλά ξέρουν τον λόγο του Θεού. Πόσο καλά εργάζονται. Δεν είναι τιμή για εκείνη την εκκλησία? Δεν ξέρω, εμείς το έχουμε αναλογιστεί και εγώ το αναλογούμε. Αν σκέφτονται εμένα, λένε, εσείς όταν μιλάτε για μένα, λέτε, τι καλά που έχουμε τον αδελφό, ή λέτε, μακάρι να έχουμε κανέναν άλλο, να τελειώναμε, να ησυχάζαμε. Αν υπάρχει τέτοια λογική, θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Γιατί αν νιώθω καλά με τον αδελφό μου και μπορώ και έχω συνέργεια μαζί του, τότε θα πάμε μπροστά. Αν δεν νιώθω καλά και υπάρχει ένταση, γι' αυτό να ξέρετε αδελφοί ότι τα προβλήματα ξεκινάνε από αυτούς που έχουν θεωρητικά τα πιο δυνατά χαρίσματα. Από εκεί ξεκινάνε τα μεγάλα προβλήματα. Γιατί διαφοροποιούν τη θέση τους από τους υπολείπους. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί σου λέει, εγώ είμαι καλύτερος, έχω μεγαλύτερο χάρισμα. Αδελφέ, εσύ τι έχεις? Εγώ έχω αυτό. Εσύ τι έχεις? Κοιτάμε να δούμε τι έχουμε. Μας διακρίνει αυτό που έχουμε από τη στιγμή που εμείς δεν το έχουμε, αλλά μας το έδωσε ο Θεός. Λέει, τι καυχάσεως μη λαβών, αφού ο Θεός σου έδωσε αυτό που έχεις και ο Θεός έδωσε στον άλλον αυτό που έχει. Άρα όλοι μαζί πρέπει να έχουμε ένα πνεύμα που να λέει, ευχαριστώ το Θεό που είμαι σε αυτό το σώμα, έχω αυτούς τους αδελφούς, δοξάζεται το Θεός και όλοι μαζί θα κάνουμε το έργο του Θεού. Και είτε πάσχει ένα μέλος, όλα τα μέλη συμπάσχουνε, είτε τιμάται ένα μέλος, πάντα τα μέλη συγχαίρουση. Και εσείς, και κλείνουμε με αυτά τα εδάφια τα τελευταία, και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Ποιους εσείς? Μιλάει στην εκκλησία την προς Κορινθίους και τους λέει ότι η εκκλησία των Κορινθίων είναι μέλη κατά μέρος του σώματος. Ποιους άλλους θεωρεί σώμα? Τις άλλες εκκλησίες. Και στην Έφεσο θεωρούνται σώμα και οι Ρωμαίοι θεωρούνται σώμα. Εσείς είστε μέλη, τους λέει, κατά μέρος. Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη εκκλησία, πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτες, και προσέχτε, σε αυτή την περίπτωση ο Απόστολος Παύλος λέει, ο Θεός έθεσε πρώτον αποστόλους. Και ξέρετε τι λέει για τους Αποστόλους? Έχει, λέει, φανεί ότι ο Θεός εμάς τους Αποστόλους, επειδή ξέρει ότι είναι Απόστολος, μας έχει κάνει θέατρο πάντων και είμαστε οι χειρότεροι όλων. Δηλαδή, ενώ υποτίθεται ότι πρώτα έβαλε τους Αποστόλους και έχει δώσει τιμή στους Αποστόλους, αυτούς τους Αποστόλους τους ταλαιπωρεί περισσότερο για να μην νιώθουν υπεροχή απέναντι στους άλλους. Δηλαδή περνάνε τα πάνδυνα έχοντας μεγαλύτερο χάρισμα και πιο δυνατό χάρισμα από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι. Και λες τώρα, να ζητήσω από το Θεό να μου δώσει ένα μεγάλο χάρισμα να το εργαστώ, ή αν το πάρω θα αρχίσει η ταλαιπωρία μου? Εγώ νομίζω ότι αν πάρει κάποιος ένα μεγάλο χάρισμα, με το καλημέρα την επόμενη μέρα αρχίσουν οι δυσκολίες. Γιατί για να το διαχειριστείς πρέπει να είσαι στο ίδιο επίπεδο από όπου ξεκίνησες, ή και σε χαμηλότερο, για να μπορέσεις να διαχειριστείς κάτι μεγάλο και κάτι βαρύ. Και λέει, πρώτον λοιπόν έδωσε αποστόλους, δεύτερον προφήτες, μιλάει για προτεραιότητες, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Οι πρώτοι λοιπόν που κάνουν τη δουλειά είναι οι Απόστολοι, μετά είναι οι προφήτες, μετά είναι οι διδάσκαλοι και έπειτα είναι τα θαύματα. Με αυτή τη σειρά το έχουμε και εμείς. Έπειτα είναι τα θαύματα. Έπειτα είναι τα χαρίσματα ιαμάτων. Εμείς νομίζουμε ότι αν κάποιος πάρει χάρισμα ιαμάτων θα είναι ο καλύτερος. Όχι, λέει, είναι μετά. Τα θαύματα και τα χαρίσματα είναι μετά. Πρώτα είναι η οικοδομή της Εκκλησίας. Πρώτα είναι η ενότητα της Εκκλησίας. Πρώτα είναι η διδασκαλία. Προτεραιότητα είναι αυτό και μετά έρχονται τα θαύματα μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και μετά είναι βοηθείας, αντιλήψεις λέει το κείμενο, κυβερνήσεις, είδη γλωσσών, και τελειώνει με τα είδη γλωσσών και λέει, μη πάντες είναι Απόστολοι, άρα όλοι έχουν το ίδιο χάρισμα? Όχι, έχει ο καθένας το δικό του. Μη πάντες προφήτες, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες ενεργούσι θαύματα, δυνάμεις λέει το κείμενο, μη πάντες έχουσι χαρίσματα ιαμάτων, μη πάντες λαλούσι γλώσσας, εδώ εννοεί τα είδη γλωσσών, τις γλώσσες, τις πολλές. Μη πάντες διερμηνεύουσι, ζητείτε δε με τα ζήλου τα κρίτωνα, είναι στο κείμενο, τα καλύτερα χαρίσματα, τα μεγαλύτερα δηλαδή, και έτι πολύ υπερέχουσα οδό σας δεικνύω. Και εδώ λέει αυτό που σας λέω, μπορεί να φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά έχει τη δυνατότητα κάποιος να ζητήσει. Το τι θα πάρει εξαρτάται από το τι ανάγκη έχει το σώμα και από το τι βλέπει ο Θεός μέσα στην καρδιά του καθενός. Από εκεί εξαρτάται, αδελφοί. Πώς βλέπει την καρδιά κάποιου, τι αποφάσεις έχει πάρει ο καθένας και τι ανάγκη υπάρχει στην Εκκλησία. Υπάρχει ανάγκη από προφήτη, θα σηκώσει προφήτη. Υπάρχει ανάγκη από Απόστολο, θα σηκώσει Απόστολο. Υπάρχει ανάγκη από διδάσκαλο, θα σηκώσει διδάσκαλο. Αυτό λέει, μπορώ να το ζητάω, αλλά ο Θεός θα δώσει ίδια καθώς θέλει. Εμείς εμπιστευόμαστε τον Κύριό μας, ασχολούμαστε με τα πνευματικά, ζητάμε τα πνευματικά, αλλά η προτεραιότητα είναι να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε αγαπημένοι, να είμαστε ένα σώμα και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Γιατί? Γιατί πρέπει να φτάσουμε όλοι στο τέρμα, να μην μείνει κανένας πίσω. Γιατί σκοντάφτουμε, αδελφοί. Σκέφτηκε ο ένας αυτό, σκόνταψε. Του ήρθε του αλλού μια ιδέα, πάρ' τον κάτω. Πρέπει να μάθουμε ότι ο ρόλος μας είναι βοηθητικός. Η δυνατή βαστάζεται τα ασθενήματα των αδυνάτων. Ο Θεός θα μας ευλογεί.